VOA. Waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata? Yuunivarsiitiin Jimmaa sanbata darbe barattoota eebbise keessaa lama obboloota lakkuu ta'an kanneen Dooktara Ooguma Eegumsa Fayyaa ta'uun eebbifaman keessa turan. Dooktar Naagaarii Birraatuu fi Dooktar Nagaasaa Birraatuu jedhamu obboleettii hangafaa tokkoo fi obboleessa quxusuu tokko akka qaban dubbatu. Dooktar Naagaarii fi Dooktar Nagaasaan keessummoota koo har'aati. Milkaa'ina kanaaf ga'uu keessaniif dursee baga gammaddaniin jedha. Umriin keessan meeqa?
25 ganna biraan 25 kun.
Eenyutu dura lafa ga'ee jedhu warri keessan?
Maatiin keenya akka jiranitti Nagaasaan mangafaati jedha kan dura lafa ga'e. Ani kan lammataatti jechuudha Nagaarii.
Hammam wal dursitu jedhume?
Naannoo daqiiqaa 15:20 akkas jedhu.
Dooktar Nagaasaa, barnoonni keessan sadarkaa duraa maal fakkaata ture?
Barnoonni sadarkaa duraa olmoosti baay'insaa ba'eessa ture. Qaama tokkoo kaasee amma 12 wal faana baraniin olmoosti 14 booda kaasee qabxii bareedaa qaban keessan booda naa barumsa baay'ee ba'eessa ture.
Dooktar Naagaarii, eessatti barattani?
Sadarkaa duraa keejii Piriisbiteeriyaan Ispuul kan jedhamutti baranne 18-8 immoo dirree jaatutti baranne. 9ffaa Dargee Haayiskuulii 10-11 Dibooraa Viizhinarii Akkaadaamii 12ffaa immoo Piripaaraatoorii mana qabxeetti xumurre. Jalqabaa hanga dhumaa mana qabxee natti xumurre.
Dooktar Nagaasaa, Yuunivarsiitii Jimmaatti ramadamuun keessan carraadha moo attamitti wal duukaa taatan?
Ministeerri barnootaa nama lakkoofsee wayii maatii ta'ee fi biyyannaa wal galu jira. Filannoo Jimmaa gooniinan iddoo wal faana nu ramadan jechuudha.
Maaliif wal duukaa ta'uu barbaadan?
Nuti adda ba'uun barbaanne maatiinis akka adda ta'e ba'uun barbaanne.
Dooktar Naagaarii, barumsa eegumsa fayyaa yookaan dooktorummaa durumayyuu in akeektan turtan immoo waan akka carraa ta'edha?
Ijoollummaa maakaasne yeroo maal feetu jedhamnu akka ambishinii keessan maal yeroo jedhamni baay'een keenya dooktoreenna oolufaa gaafa deemnu immoo qabxiis bareedaa qabnaa barumsatti cimaarufne akka sadarkaa Itoophiyaatti barumsi olaanaa jedhamu dooktoriidha. Kanaan duratti fedha isaa qabna turre dorrumarraa kaasnee dooktorummaa barachuu qabna murteessinee dooktorummaatti galee jechuudha.
Dooktar Nagaasaa, iccitiin milkaa'ina keessanii maal jettanii yaaddu ijoollee barnootatti ol adeemaa jiraniif?
Iccitiin milkaa'ina keenyaa gaafa maxinoo beekanii kaayyoo qabanii waan jiran kaayyoo keenya kanatti immoo namni waan yaadee waan akka dirmii isaatti yeroo galmaan gahuuf halkan guyyaa jechuu hojjechuu ni qaba. Irra darbe immoo carraaqqii maatii keenyaa kunis galmaan gahuuf barbaadan kaayyoo qabanii bakkaan gahuuf jiranii hojjechuu keenyaa fi carraaqqii maatii keenyaadha jedhee yaada.
Dooktar Naagaarii, qoodi maatiin barnoota ijoollee keessatti qaban isiniif hagam?
Qoodni maatii barataa tokko galmaan geessuuf ta'uuf baay'ee guddaadha. Maatiin godhumaa kaasee ijoollee kana hamma danda'u qubeerraa kaasee dawarri suuraa kaasee mana barumsaas malee wajjin barsiisaa riizaatti isaaniis immoo akkuma kana oloo gochaa yoo godhaa kaasee ol deebisti ta'e bareedaadha. Ijoollee akkasittuu qabaniiti maatiin galmaan ga'uuf baay'ee salphata jechuudha. Maatii kootiin galatoo baachuun barbaada. Bu'aan keessanii galata qofachuun barbaada.
Dooktar Nagaasaa, yeroo barnoota bartanii fiildii tokkorra baraa jirtu ijaataataniif hubannaan keessan barnootaaf qabdan wal fakkaataadha?
Hubannaan nuun barnootaaf qabnu godhumaa kaasee seeddaa kaampaasii gaddeetti kaasisi. Yeroo baay'ee hubannaa keenya walumatti dhiyaatu mana badaa waldaan fagaannu sirreeni. Gaaf-gaafis waan dubbifne ammoo hubannee gaaffii walitti ta'ullee walii gaachinii seenuu fi hubannaa keenya wal fakkaataa ture.
Fakkeenyaaf yeroo qayyabattan walii wajjin immoo qobo qobaadha?
Barumsi kiminaa kun waan baay'ee bal'aatiif yeroo kan wal duukaa deemuu dandeenya gara wal faana ta'ee amma kanatti qo'achuudhaaf mijataan turre qofuma qofaa qo'anna barumsaas akkasii akka inni deemsisu.
Qabxiin keessan walitti dhiyaataadha?
Qabxiin keenya badaa amma kana walirraan fagaatu yaa'u barumsi kiminaa kunis baay'ee cima akka isa duraanii ta'uu baatus qabxiin keenya naannooma tokko abireejima oluma bira jira.
Dooktar Naagaarii, qabxii maseexinnoo sanayyuu eenyu caala?
Nagaasaa ni Nagaala tokko.
Maaliif na jalaa xiqqaate jettee ngadditaa?
Amma kanatti badaa regireetiin qabu naannooma tokko. Ancaalee sinii na caalee garaagarummaa badaa amma kana gatiifinnee inni yoo na caalee badaa natti nagaamu yoo ancaalee badaa natti waan nagaamamu.
Dooktar Nagaasaa, fakkeenyaa fi filannoo uffataa waan adda addaa irratti wal fakkaattu moo adda adda?
Dulgaa atmosphere madini si akka adda addaan ba'anii dhagaa fakkaataa biyya tureen garuu edda guddaa caalamne jira. Lakkoo ta'us fedhiin nama adda addaa daayivarjii taarifaa gaafa guddatan beekaa environment exposure jaane edda guddaanni booda akka fedhii adda addaa fedhii karaa keenyaa deemuutti kan yaadani.
Dooktar Nagaari barumsa iddoo tokko dhandhee barachuu filannee gargar hin baanee jette. Amma immoo ramadamanii hojiif bobba'uu jira. Maal saganteeffattan?
Hojii kana naannoo adda addaatti hojjennes badaama kanatti nutti nagaamu baaromina adda addaatti ekspoozitootaa ni bareedaadha. Kana jenna.
Barsiisonni keessan isin lamaan dogoggoruu yookiin immoo isin nama dogoggorsuuf yeroo itti yaaltan jira?
Baay'insa barattoonni fi barsiisonni fi doktoroonni amma hospitaalaatiin dhufaa jiranitti. Yeroo jalqaba dogoggoruun waanuma jiru with exposure adda nu baasaa deemu gadi ta'ee fi jalqaba nama baay'ee dogoggora namni muraasni immoo amma oonaayyuu lama tokko keenya kan hin hubanne jiru.
Yeroo tokko tokko ijoolleen lakkuu dhalatan isin immoo keessumaayyuu identical fakkaattu inni tokko yeroo dhukkubsatu inni kaan hin dhukkubsata waan jedhamtu jira waan akkasii mul'ata isin irratti.
Wanta kan jedhamu jira garuu gaafa inni dhukkubsatu waan akkasii qunnamee hin beekuni. Garuu haalitti yaadanii haalitti nama faa ijaan argaan akkasi nama jaallamu waan akkasi akkasi wal fakkaachuu danda'an yeroo baay'ee garuu inni dhukkubsatee waan garaa dhukkuu waan akkasii yana qunnamee hin beeku.
Dooktar Nagaari jireenya keessan muuxannoo keessan keessatti namni adda adda isin baafachuu didee waan gaariin isiniif ta'e yookiin waan hamaan isin irra ga'e maayin?
Namni adda nu baasu irratti tokko yeroo ID hin kennamu gireediin kennamu yeroo tokko tokko waama tokkotti fakkaate kan koo guutanii kan saayisu wayii tokko takka kan saa guutamee konafa. Kanaafuu yeroo takka rejistaraa itti deddeebi'ee qabxi kana sirreessuun waan takkasii nama mudateera. Wanti nuni fayyadamne yoo jiraate immoo kutaa gadii keessatti amma nama lama ta'ee kutaa tokko keessa yeroo ta'e jiru takka abbaan tokko yoo waa tokko poozitiif ta'e godhee akka lamaan keenya goonetti gatii fudhatamuu fi ilaalcha bareedaa qabaa jechuudha.
Yoo balleessitano?
Yoo balleessineessi namni badaan nutti garaa jabaatu.
Ijoollee akka keessan barnoota sadarkaa olaanaa keessa jiran akkasumas sadarkaa gadii ol dhufaa jiranii fi. Gorsa maalii laatta?
Barumsachuu waan salphaafni kutaa gadiitti barattoonni baay'ee cimoo ta'anii gaafa sadarkaa kaampaasii tolfanii amma kanatti bu'a qabeessa yeroo itti hin taane baay'ee jira. Kanarraa kan hubattu ijoolleen godhumaa kaasanii bilchaatanii dhufuun isaanii bareedaadha. Edda dhaabbata olaanaa seenanii booda immoo kaayyoo isaaniitu dagatanii fookas godhanii barumsa qofarratti involve ta'anii barumsa isaanii cimsatanii baratanii dhaabbata olaanaa kanaatti bu'a qabeessa ta'anii tuubaanii gorsa jedhuun qaba. Innis waan itti dabalu dhabuu gara isaatti itti dabalu.
Ijoollee wal adeemsisaa kan akkuma lammii keenyaatti ijoolleen kuni haalli yeroo kunis attention isaanii daayivartii gochuu danda'a garuu ijoolleen amma wal adeemaa yeroo kunis barumsa isaanii irratti fookasii godhanii jireenya isaanii kan galmaan ga'uu fi halkanii guyyaa cichanii hojjetanii carraaqee maatii isaanii kanas waala keessa bashannanii akkuma sabaatti illee bu'aa guddaa qaba gochitee fi akka cimsanii kaayyoo isaanii yeroo isaanii isaanii jira.
Dooktar Nagaari Birraatuu fi Dooktar Nagaasaa Birraatuu gaaffiif deebii kana gaggeessuu keessaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaan jedha.